šajās dienās, aprīt 70 gadi, kopš tika sasaukta Latvijas Satversmes sapulce. 1920. Gadā, 1. maijā, tieši šajā pašā zālē, notika Satversmes sapulces atklāšanas pirmā sēde. Demokrātiski ievēlētā Satversmes sapulce turpināja Tautas padomes 1918. Gada 18. novembrī proklamētās Latvijas valsts veidošanu.